Dëgjues të nderuar, përshëndetjen nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Vazhdon presionin ndaj pjesëtarëve të FSK-s, Vučić u kërkon serbëve të mos bëhen pjesë ushtrisë së Kosovës. Nga viti 2019 në Kosovë do të ndalohet qarkullimi i veturave që ndotin ambientin. Në Maqedoni, opozita shqiptare kërkon amnisti të përgjithshme, jo vetëm për dhunën e 27 prillit. Nga zhvillimet në botë, muslimanët janë më të mirë pritur në Evropën Perëndimore sesa në pjesën tjetër të kontinentit, thot një studim i qendrës Pew. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se presionet dhe kërcënimet ndaj pjesëtarëve të saj janë duke vazhduar. Si pasojë e kërcënimeve politike dhe psikologjike nga Serbia, mbi 70 pjesëtarë të komuniteteve e kanë braktisur FSK-n. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić edhe sot u bëri thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë që të mos bëhen pjesë e ushtrisë së ardhshme të Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Më shumë se 70 pjesëtarë të komunitetit serb që kanë qenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës janë larguar pas presioneve të shumta nga qarqet e caktuara në Serbi. Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se presionet dhe kërcënimet janë duke vazhduar ende, jo vetëm te komuniteti serb, por edhe te komunitetet të tjera. Rasti i fundit i një kërcënimi ndodhi gjatë fundjavës në lagjen e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Sipas përfaqësuesve të Ministrisë së FSK-s në oborrin e shtëpisë së një pjesëtari të Forcës së Sigurisë nga radhët e komunitetit turk, ishte vendosur një mjet shpërthyes, por që nuk ishte pasoja pasi mjeti u çaktivizua. Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se këto kërcënime po vazhdojnë dhe janë të papranueshme.
Është vërtet se pjesëtarët e komuniteteve pakic, sidomos të komunitetit serbo dhe të komuniteteve tjera, vazhdojnë të kenë presion nga qarqet e jashta Kosovës për të larguar nga forca e sigurisë Kosovës. Për këtë, më së miri flet edhe rasti i fundit në lagjen e bosnjakëve, ku pjesëtarit të FSK-s e është dhënë një mjet shpërthyes në obor e tij.
Ai tha po ashtu se presionin ndaj pjesëtarëve të FSK-s deri më tash është zhvilluar në forma të ndryshme politike e psikologjike, por tani ato kanë kaluar edhe me mjete që rrezikojnë jetën e njerëzve.
Por kalohet me presione që janë shumë konkrete që rrezikojnë jetën e pjesëtarëve tonë dhe të familjarëve të tyre. Do thotë kalohet me vepra që rrezikojnë jetën.
Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të martën se autoritetet e Kosovës kanë për qëllim që me 28 nëntor, ditën e flamurit të shqiptarëve, ta shënojnë me formimin e ushtrisë së Kosovës. Kjo sipas tij është në kundërshtim me frymën e të gjitha marrëveshjeve të rezolutës së OKB-s, të marrëveshjes së Kumanovës me NATO-n dhe marrëveshjes së Brukselit. Ai u ka bërë thirrje sot pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë që të mos bëhen pjesë e kësaj ushtrie.
Ja još jedan put pozivam Srbe sa Kosova i Metohije da ne učestvuju u tome.
Unë edhe një herë u bëj thirrje serbëve të Kosovës të mos bëhen pjesë e saj. U bëj thirrje të hapur edhe publike serbëve të Kosovës të mos marrin pjesë në formimin e ushtrisë së Kosovës, sepse atë ushtri po e formojnë për asgjë tjetër, por vetëm që ata serb të shfrytëzojnë që një ditë të qëllojnë mbi serbët e tjerë. U bëj thirrje serbëve që në asnjë mënyrë të mos i ndihmojnë në atë punë të pestë me të cilën madje e shkelin edhe kushtetutën e tyre, e cila për ne nuk ka ndonjë dëmthënie dhe të cilën ne nuk e pranojmë, tha Vučić. Kurse njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati tha për Radio Evropa e Lirë se kërcënimet e tilla i shesin një kërcënim të paqes dhe kërcënim ndaj parimeve për zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë.
Kërcënim serioz është për këta pjesëtarë, për familjet e tyre që në vazhdimsi, jo vetëm tash, por edhe në të kaluarën, ta kanë qenë të kërcënuar. Dy rase kemi në veri ku dy bomba ju kanë hudhë familjarët e tyre në oborën e shtëpisë. Pastaj kemi arrestime shumë ta kur shkurta me vizitu familjarët e tyre në Sërbi ku merren nga pjesat e shërbimit sekret në biseda informative, presionet hatashme, po kërcënime me vrasje personalisht për pjesat e FSK-s dhe familjet e tyre për një qëllim për mos me qenë pjesë e forcës sigurisë apo pjesë e ushtrisë Kosovës.
Ai thot se veprimet e tilla të shtyra nga Serbia janë absolutisht e papranueshme pasi që personat që janë pjesëtar të forcës së sigurisë janë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe jetën e tyre e shohin në Kosovë dhe jo diku tjetër.
Këta pjesëtar janë pjesëtar të forcës së sigurisë, janë qytetarë të Republikës së Kosovës, këta e shohin jetën dhe veprimtarinë e tyre në Kosovë dhe normal që për të jetuar duhet të kenë mirëqenie sociale.
Forca e sigurisë së Kosovës është në kërkim të plotësimit të vendeve të lëna bosh nga pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët 2-3 muaj të fundit kishin braktisur radhët e saj. Tri projekt ligje të miratuara në parim nga Kuvendi i Kosovës për transformimin e Forcës së sigurisë së Kosovës pritet të nënshtrohen dëgjimit publik dhe rishikimit para se të shkojnë në kuvend për miratim përfundimtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Roli udhëheqës në dialogun e Kosovës me Serbinë dhe vijat e kuqe në këtë dialog mbetën dy çështje që vazhdojnë të jenë barrierë për arritjen e një konsensusi të spektrit politik, se si të qasën dialogu, thonë analistët. Si pas tyre, pavullnet politik dhe kompromise është vështirë të arrihet konsensusi, pa të cilin Kosova do të ketë pozicion të pafavorshëm në negociatat në Bruxelles. Kronike Bekim Bislimet.
Çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka polarizuar skajshëm pozicionin e partive politike në Kosovë dhe ajo ende mbetet mollë sherrin ndërmjet partive në pushtet dhe opozitë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre arritja e një konsensusi të spektrit politik e lidhur me këtë temë është mjaft e vështirë, ndonse jo e pamundur. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që për të ndryshuar situatën në të cilën partitë politike janë pozicionuar skajshëm, është i domosdoshëm vullneti politik dhe veprimet konkrete të cilat deri më tash kanë munguar. Ai thekson që lidhur me dialogun kanë qenë dy tema për të cilat është diskutuar, përfaqësimi apo kush do të udhëheqë dialogun dhe vija e kuqe apo çështja mos cënimit të territorit.
Nëse vesh do të shkohet me idenë se nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka shkëmbim territoreve, besoj se këto do të mund të mirësh bash pak më lehtë. Dhe po kur vjen puna atë përfaqësimi, ekziston ajo molla e sherrit të quajtur presidenti i Republikës Kosovës, sepse Partia Demokratike e Kosovës është në përkraje që presidenti do veshë me dialogun, Akreja dhe Nisma nuk është se kanë ndë një pozicionim shumë strekt, sepse varsisht që po zhvillohen në gjarjet politike, jam pro se kunde, kurse e dim që ndrimin e subjekteve opozitare që jem duke kundrështu kuqishëm, e koncentruti është pak sa më i vështirë gjinde të atë që shte e përfaqësimit.
Njësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konsideron që partitë politike kanë nivel të ulët të vedijes politike dhe arritje një konsensusi për dialogun si pas ti tashmë duket si një luks. Me gjitha të si pas ti, egzistojnë dy mënyra që ky konsensus të bëti mundshëm.
Nuk besoj se do tjetë i mundun bashkëpunimi i opozitës, sepse hendiku është shumë atë dhe pa një kompromis të madhë nga prezidenti Thaçi dhe pa një presion ndërkombëtar nga Amerika, nga BE-a, nuk është e mundshme që opozita të shfaq gatishmëri për të bashkëpunuar në fazën finale të dialogut. Fakt, opozita nuk ka asnjë plan, plani vetëm i opozitës është kundërshtimi i presidentit Thaçi. Mirë po, presidentit Thaçi i duhet më shumë opozita se sa që opozitës i duhet presidentit Thaçi.
Ndërka që analisti Murati vlerëson se secila luftë e brendshme politike në Kosovë ndërmjet subjekteve politike do ta dobësoj pozicionin e vendit në negociatat në Bruxelles. Për më shumë si pas ti, edhe ndonjë marrëveshje eventuale do të mbetej sfidë.
Sfida është në ato se si do të aprobohet ajo marrëveshje në kuvendin e Kosovës, pasi që e dinë që duhet të ratifikohet ajo marrëveshje ndërkombëtare dhe duhen, domethënë, 2/3 votave për një gjatë tillë. Dhe ne kemi pa nga e kaluara se çka ka ndodhur dhe sa janë shty proceset, nëse nuk ka pas bashkëpunim në fillim qysh prej fillimit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga viti 2019 në Kosovë do të ndalohet qarkullimi veturave që ndotin ambientin. Veturat e vjetra janë cilësuar si një ndër shkaktarët kryesor të ndotjes së ajrit në Kosovë. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi. Nga janari viti 2019, veturat të cilat shkarkojnë nga Azra jashtë normave të lejuara do t'ju ndalohet qarkullimi, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës. Kjo ministri ka nxjerrë një udhëzim administrativ për procedurat e licencimit të kontrolleve teknike, ku parashihet që një veturë e cila i nënshtrohet kontrollit teknik duhet t'i plotësojë dhe disa standarde të caktuara sa i përket ndotjes së ambientit. Një iniciativë e tillë është ndërmarrë nga institucionet e Kosovës në kuadër të masave për mbrojtjen e mjedisit. Esed Berisha, këshilltar politik në Ministrinë e Infrastrukturës, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar me zbatimin e pilot projektit të kontrollit të gazrave që emitojnë veturat.
Ky ozim administrativ ka filluar të implementohet nga fillimi i këtij viti, por matja e gazrave të cilat i emitojnë veturat ka filluar të bëhet në shtator të këtij viti. Por implementimin e plot të këtij ozimi administrativ në vitet të qertifikohen edhe disa inspektues, të cilët do të mirën me mbikëqyrjen e kontrollave teknike, nëpër të cilat veturat e kryen kontrollin teknike.
Certifikatat që kufizohet qarkullimi veturave, të cilat nuk i plotësojnë standardet e nevojshme, shton Berisha, nuk kanë filluar të aplikohen ende për arsye se duhet të certifikohen inspektuesit, të cilët do të merren me mbikëqyrjen e punës së kontrolleve teknike, por sipas tij gjithë kjo procedur pritet të përfundojë deri në fillim të vitit të ardhshëm.
Ta inspektuesit posa të certifikohen për mbikëqyrjen e punës së kontrolleve teknike, do ta kenë për detyrë edhe të shikojnë se sa po i përmbushen obligimet e tyre kontrolla teknike në raport me gjendje teknike të veturave dhe fabrikat emitimit të gazrave. Tani për tani ka filluar vetëm një pilot projekt nga shtatori i këtij viti, do thotë vetëm për marrjen e dhënave sa i përket ndotjes.
Sipas ndryshimeve që janë bërë ligjit për automjete, të cilat kanë hyrë në fuqi në fillim të këtij viti, thuhet se në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se 10 vjet, si dhe nuk mund të importohen vetura që nuk i plotësojnë standardin Euro 4. Por ndryshimet dhe plotësimet të këtij ligjit ishin kërkuar ende pa u bërë një vet nga hyrja në fuqi. Disa deputet patën propozuar heqjen e kufizimit për importin e veturave të vjetra, por që lidhur me këtë propozim kishte reaguar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se këto ndryshime janë në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë të dhënat të zyrtare tregojnë se në Kosovë qarkullojnë mbi 315 vetura të regjistruara, ku mesatarja vjetërsisë së veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vjet. Noel Dedaj, profesor i komunikacionit në Kolegjin UBT në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thosë se ndotja që vjen nga shkarkimi gazrave nga veturat e vjetra mund të eliminohet vetëm nëse këto të fundit hiqen nga qarkullimi dhe zëvendësohen me më të reja.
Për përket eliminimit të vjetërsisë automjeteve me iniciativën e deputetëve, unë e përkraj këtë iniciativë vetëm atëherë në qoftë se ata mendojnë që prioritet në duganim i japin automjeteve të reja. Që do thotë që krahasimin e duganimit me botë barabart, sikur automjeti që është 6-vjeçar me ata 12-vjeçar. Do thonë këtë fund kishim shumë me rregullu edhe tregun sa i përket edhe vjetërsisë automjeteve.
Për veturat e reja që importohen nga Shtetet e Bashkimit Evropian, që nga zbatimi marveshjes për stabilizim asocim në vitin 2016 nuk paguhet taks doganore, kurse për veturat e përdorura taksa doganore paguhet 9% nga 10% sa ka qenë më herët. Dimrin e kaluar, cilësia e ajrit në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, pati arritur në një nivel alarmant, duke të kaluar të gjitha standardet e rekomanduara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Kosova nuk ka burime të mjaftueshme alternative që të prodhojë energji elektrike, thonë zyrtarë të qeverisë në Prishtinë. Andaj ata insistojnë se do të vazhdojnë me projektin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili do të prodhojë energji nga thëngjilli. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët kanë lobuar kundër ndërtimit të termocentralit të ri, thonë se vendi ka kapacitete të mjaftueshme për energji të ripërtritshme. Holësit në isil Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës vlerëson se Kosova nuk mund të varet nga resurset e ripërtritshme për prodhim të energjisë siç janë era, rrezet e diellit dhe uji, mirëpo do të vazhdojë me planet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Debati rreth potencialeve të burimeve alternative nga shoqëria civile dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës është përfaqur pas tërheqjes së Bankës Botërore për ta mbështetur ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Banka Botërore ka thënë se nuk do ta përkrahë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re për të prodhuar e rrymë nga thëngjilli dhe se për bankën prioritet mbetet e rryma e prodhuar nga mundësi tjera alternative. ndërka qeveria Kosovës dhe kompania fituse Counter Global kanë thënë se pavarësisht tërheqjes e bankës botërore, projekti termocentralit Kosovare do të jetësohet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova nuk ka kapacitete që të zëvendësojë prodhimin e energjisë nga thëngjilli në burime alternative. Për këtë thot Luka vetëm ja mundësi për të siguruar furnizim stabil dhe të qëndrueshëm për qytetarët me energji elektrike është thëngjilli, por që me teknologji moderne që nuk ndot ambientin.
Energjia alternative së shpirët i ka mangësit e veta sepse për shembull energjia solare prodhon në kohën kur bashkë neve nuk na duhet shumë energji, për shembull gjatë verës prodhon më së shumti. Pastaj energjia me erë ka paparashikuar kushtmëri jashtëzakonisht të mëdha sepse nuk e dim kur ka erë dhe kjo e destabilizon transmisionin dhe gjitha pjesat e energjisë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të shoqërisë civile të cilët kanë lobuar kundër dërtimit të termocentralit Kosova e Re. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosit, për Radio Evropa e Lirë shprehet se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për energji alternative, por që si pasaj Kosova nuk ka një hartë të besueshme të erërave dhe potenciali shfrytëzimit të energjisë erës mbetet i pa eksploruar.
Diell ka Kosova shumë, ka erë, që të gjithë këto do duhet ishin të matshme, do duhet kishte dhëna qeveria. Qeveria gjendet tash në një moment që nuk din se nga me shku. Megjithatë Kosidi ka ofruar zgjidhje dhe për të punë, kemi ofruar zgjidhje dhe një sekuencë hapash të cilat do duhet ndërmerrte qeveria në mënyrë që me përballu situatën.
Ministri Luka shprehet se Kosova aktualisht nuk ka mundësi buxhetore që të investojë në energji të ripërtritshme, pasi nuk mund të varim nga kushtet klimatike. Një kushtëzim i tillë thotai do bënte që Kosova vazhdimisht të varet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Propozimi i partisë opozitare VMRO për amnistinë ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë ka nxitur reagime të ndryshme. Opozita shqiptare thotë se një amnisti eventuale duhet të përfshijë edhe gjykime të tjera që kanë të bëjnë me të kaluarën e ku viktima kanë qenë shqiptarët. Sipas asaj, një amnisti vetëm për 27 prillin mund të jetë precedente për përsëritjen e akteve të tilla. Qeveria ka refuzuar kërkesën e opozitës duke vlerësuar si ndërhyrje në sistemin juridik. Në Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni kanë kundërshtuar propozim ligjën e amnistisë të VMRO DPMNE-s për ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se në rast të një amnistie të mundshme, atëherë ajo duhet të përfshijë edhe raste të tjera që janë të ndërlidhura me pushtetet e kaluara, e ku viktima apo të dënuar me burgje janë shqiptarët.
Konsiderojmë se do duhej të gjithë rastet e vonuara politike nga ana e regjimit të kaluar të përfshihen në ligjin eventual të amnestisë. Ju e dini që shumë shqiptarë, rasti i Sopotit, rasti Alfa, rasti Montra, rasti Kumanovës dhe raste tjera që janë më të vogla, kanë qenë si rezultati montimeve nga regjimi i kaluar. Dhe sot njerëzit i kemi të dënuar me burg të përjetshëm, përsa opinioni nuk ka po asnjë argument dhe asnjë dëshmi për vendimet të tilla gjyqësore. Konsideroj se, për përsërisht, nëse eventualisht mund të flitet për ndonjë amnesti, atëherë ajo pa tjetër se do duhet të jetë fshirëse.
Sot Elmi Aziri, nën kryetari Aleancës së për Shqiptarët, duke shtuar se amnestia eventuale vetëm se për 27 prillin është absolutisht e papranueshme, pasi kjo do të ishte precedent që mund të përsëritej edhe në të ardhmen.
Grupe të caktuara në periudha të ndryshme në të ardhmen mund të ndërmarrin iniciativa të tilla për ta sulmuar endin kushtetues. Në asnjë mënyrë nuk duhet të tolerohen mënyra jo ligjore dhe organizime jo formale drejt marrjes së pushtetit,
ka deklaruar Aziri. Forma amnistisë e propozuar nga VMRO-ja, por edhe ajo e pajtimit kombëtar e propozuar nga kryeministri Zoran Zaev, kundërshtohet edhe nga njëri kraj lëvizjes së Besa, e cila vepron në opozitë. Ajo vlerëson se çdo ndërhyrje në sistemin e drejtësisë do të kishte pasoja ndaj rendit juridik dhe pritjes së qytetarëve për sundimin e ligjit. Deputeti Fadil Zandeli thotë se pajtimi është i mirëseardhur, por duhet të gjetur forma tjera gjithpërfshirëse, qofshin ato individuale, etnike apo kolektive.
Të gjithë ato të cilët në çfarëdo mënyre kanë shkel ligjin duhet të përgjigjen, por nënkuptohet duhet kemi sistem drejtësie që është i drejtë, që është profesional, dhe ku qytetarët të cilët në çfarë do mënyre ballafaqohen me sistemin e drejtësisë, ta gjejnë të drejtësinë ose ato që kanë shkelur ligjin ta marrin edhe dënimin e merituar.
Ka deklaruar Zendeli. Amnistia e vëmërode për mënesë është kundërshtuar edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë së bashku me LSDM-n e kryeministrit Zoran Zaev. Kreu i qeverisë ka thënë se një propozim i tillë paraqet ndërhyrje në punën e gjyqësorit, ndërsa si forum tjetër për kapërcimin e 27 prillit ka propozuar falje apo pajtim kombëtar. Megjithatë, pasaktësuar se çfarë nënkupton ajo, ndërhyrje në gjyqësor për të rikualifikuar veprën apo miratimin e ndonjë zgjidhje tjetër ligjore. Për ngjarjet e dhunshme në konvent për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues, po gjykohen 30 persona, 6 prej tyre deputet të VMRO DPMNE-s që janë përjashtuar nga partia për shkak të mbështetjes së ndryshimeve kushtetuese. Të akuzuar janë edhe disa personalitete tjera, si aktor pjesëtar të policisë, të sigurimit të konventit dhe protestues të thjeshtë, të cilët më 27 prill të vitit 2017 kishin ndërhyrë në konvent në shenjë pakënaqësie pas zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të konventit dhe formimit të qeverisë nga LSDM-ja me Partitë Shqiptare. Nga dhuna në konvent, më së rëndi kishte pusuar Zjedin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, kreu i atëhershëm i opozitës së tani kryeministër Zoran Zaev dhe zyrtar tjerë të Partisë së Tij Socialdemokrate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew publikoi një studim për rëndësinë e fesë, i cili nxjerr në pandarje të thella midis qytetarëve në Evropën Perëndimore dhe atyre në Evropën Qendrore dhe Lindore. Ndërsa të parët janë më të prirë të pranojnë musliman apo hebrejnë në familje dhe lagje, të dytët hezitojnë. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Perdja e hekur që dikur ndante Evropën mund të jetë zhdukur kohë më parë, por kontinenti sot është i ndarë nga dallimet e mëdha në qëndrimet e publikut ndaj fesë, pakicave dhe disa çështjeve sociale. Krahasuar me evropianët perëndimor, më pak banorët e Evropës qendrore dhe lindore do t'i mirëprisnin muslimanët ose hebrejt në familjet ose lagjet e tyre, thuhet në një studim të Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew. Studimi u bë në periudhën 2015-2017, me afro 56.000 të rritur në 34 shtete të Evropës Perëndimore, Qendrore dhe Lindore. Ndarja kontinentale në qëndrime dhe vlera në disa raste është ekstreme. Për shembull, në pothuajse çdo vend të Evropës Qendrore dhe Lindore, më pak se gjysma e të rriturve të anketuar thonë se do të ishin të gatshëm të pranonin musliman në familjet e tyre. Në gati çdo vend të Evropës Perëndimore, më shumë se gjysma të anketuarve thonë se do të pranonin musliman në familjet e tyre. Një ndarje ngjashme shfaqet midis Evropës Qendrore Lindore dhe Evropës Perëndimore në lidhje me pranimin e hebrejve në familje. Për ilustrim, në Holand 96% e të anketuarve kanë thënë se do të pranonin musliman apo hebrejnë në familjet e tyre. 95% në Norvegji, 92% në Danimark. Nga vendet e Evropës Qendrore, Lindore, në Armeni, vetëm 7% janë shprehur pro pranimit të muslimanëve apo hebrejnëve në familje. Në Republikën Çeke, 12%, në Bielorusi, 16%. Evropianët perëndimor po ashtu janë më të prirë se ata në Evropën Qendrore dhe Lindore që të pranojnë musliman në lagjet e tyre. Studimi i qendrës Pew po ashtu nxjerr në pas se për shumë njerëz që kanë jetuar në ish bllokun lindor, të qenët i krishter, katolik ose ortodoks, është një komponent i rëndësishëm i identitetit të tyre kombëtar. Në Evropën Perëndimore, për dallim, shumica njerëzve nuk e ndjejnë se feja është një pjesë e madhe e identitetit të tyre kombëtar. Për shembull, në Francë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, shumica thonë se nuk është e rëndësishme të jesh i krishter për të qenë francez ose britanik i vërtet. Nga vendet e Evropës Qendrore Lindore, në Armeni, 82% e të anketuarve e shohin fenë si shumë të rëndësishme. Ndarja lindje e perëndim është po ashtu e dukshme në shovinizmin kulturor. Qendra Pew i ka pyetur qytetarët anëmban kontinentit nëse pajtohen me deklaratën njerëzit tan nuk janë të përsosur, por kultura jonë është superiore ndaj të tjerave. ndonë se ka për jashtime, evropianët e Evropës qëndrore dhe lindore në përgjithësi janë më të prirë të thonë se kultura e tyre është superiore. Tet vendet ku ky qëndrim është më i përhapur janë të gjitha geografikisht në lindje: Greqia, Gjeorgjia, Armenia, Bullgaria, Rusia, Bosnia, Rumania dhe Serbia.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramusha Radinaj u shpreh optimist se në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga opozita në Kuvendin e Kosovës ditën e mërkurë, ku pritet të diskutohet dialogu me Serbinë, grupet parlamentare në pushtet dhe opozitë do të gjejnë gjuhë të përbashkët për, siç tha ai, mbrojtjen e territorit, kufive dhe kushtetutshmërisë. Unë besoj se nesër do ta gjejmë një gjuhë të përbashkët. Nuk besoj se ka një subjekt politik në parlament që është kundër ruajtjes së territorit, të kufive, të kushtetutshmërisë së vendit tonë, tha Haradinaj. Të mërkurën pritet të mbahet seanca e jashtëzakonshme thirrur nga 42 deputetë nënshkrues, ku do të kërkohet që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të mos flasë në dialogun me Serbinë për territorin e Kosovës. Zyra e prokurorit special në Hagë bëri të ditur përmes një komunikate për media se prokurori specializuar i gjykatës posaçme për krime lufte në Kosovë, Jack Smith, ka filluar vizitën e tij të parë në Kosovë. Gjatë kësaj vizite ai do të takohet me krerët e organizatave ndërkombëtare, përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ministrin e drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri, si dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj ministrie. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve Pakic dhe kundërshtarëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se planifikon të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për të dhënë fund të drejtës së fitimit të shtetësisë amerikane për fëmijët, prindërit e të cilëve nuk janë shtetas amerikan apo janë migrantë të paligjshëm. Amendamenti 14 i Kushtetutës Amerikane u garanton të drejtën për shtetësi të gjithë fëmijëve që lindin në Shtetet e Bashkuara. Ne jemi shteti i vetëm në botë ku një person vjen, lind dhe foshnja më pas është qytetar i SBA-s për 85 vjet me të gjitha përfitimet, tha Trump. Është qesharake, shtoi ai. Në fakt të drejtën për shtetësi e ofrojnë edhe vendet të tjera, përfshirë Kanadan dhe Meksikën. Pentagoni do të shpërndajë mbi 5200 ushtarë në kufi me Meksikën deri në fund të kësaj jave për të përballur me një fluks të pritshëm të migrantëve nga Amerika Qendrore. Autoritetet thanë se operacioni do të përqendrohet në Texas, Arizona dhe Kaliforni. Zyrtarët thanë se trupat do të jenë të armatosura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se karavani prej qindra migrantësh që po vjen përmes Meksikës do të përballet me ushtrinë. Migrantët janë ende rreth 1600 kilometra larg kufirit me SBA-n. Shumica thonë se planifikojnë të kërkojnë azil atje. Në SBA ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat e migrantëve që thonë se kanë mbërritur atje për shkak të frikës nga dhuna në vendet e tyre. Autoritetet në Indonezi po përdorin dron dhe teknologji sonare për të kërkuar një aeroplan pasagjerësh që u rrëzua të hënën në detin Java. Aeroplani kompanisë Lion Air u rrëzua pak minuta pas nisjes nga Jakarta me 189 njerëz në bord. Shenja për të mbijetuar nuk ka, disa gjësende të pasagjerëve janë gjetur. Po ashtu nuk dihet ende se cili është shkaku i incidentit. Zyrtarët thanë se piloti ka kërkuar të kthehet në tokë përpara se të humbiste kontaktet me kontrollorët e trafikut ajror. Kreu i Agjencisë së Fatkeqësive në Indonezi, Sutopo Purwo Nugroho, tha në Twitter se pajisjet sonare po përdoren në ujrat pranë qytetit Karavank, pika e fundit të kontaktit me avionin. Një ish infermier gjerman në ditën e parë të gjykimit pranoi se ka vrarë 100 pacient. Hetuesit thanë se Nils Högel 41 vjeç, u ka dhënë doza fatale të ilaçeve personave për të cilët ka pasur detyrë të përkujdeset në dy spitale në veri të Gjermanisë. Prokurori thanë se qëllimi i tij ka qenë t'u lërë përshtypje kolegëve duke rikthyer në jetë pacientët që i ka sulmuar. Hegel aktualisht është duke vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm për 6 persona të vdekur që kanë qenë nën përkujdesje të tij. Ai pranoi se ka vrarë 36 pacient në Oldenburg dhe 64 të tjerë në spitalin e Delmenhorst në periudhën 1999-2005. Gjykimi aktual pritet të zgjasë deri në muajin maj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.